Озаглавил съм нашите размишления, всъщност проповедта има за цел да размишляваме върху това. Радвай се благодатна. Тоест, ще трябва да потърсим отговор на три въпроса и да ги намерим, а след това да се опитаме в нашия личен живот да ги преживеем. Първият въпрос е кой да се радва? Второ, на какво да се радва? И трето, какво означава благодатна? Защото тази, която ще се радва, е наречена благодатна. За да получим обаче добър отговор, нека да поканим, като наведем глави, Святия Дух да ръководи нашите размишления. Боже, святи и праведни, ние ти поднасяме благодарност. За това, че сме тук, за да слушаме Твоето Слово, да мислим върху Него и да просим от Теб мъдрост и сили да го прилагаме на практика в живота си. Благодарим Ти, Господи, и за старанието, което положиха децата да ни представят християнството практически. Благослови ни, Господи, с мъдрост и сили от небето. Амин. Ще отворим нашите Библии на Евангелието от Лука и там ще четем записаното още в самото начало. Доктор Лука ще ни разкаже една опитност. Лука, първа глава, 26 до 28 стих. А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една вдовица, девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата беше Мария. И когато дойде ангелът при нея, каза: здравей и благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. И така първият отговор получихме. Кой е благодатния? Това е една девойка, живееща в град Назарет и се казвала Мария според гръцкия превод. А според превода на 70-те на еврейски е Мириам. Но ние я познаваме по-скоро като Мария. На какво да се радва? Радва се на това, че е посетена от ангел Гавриил. Този, който зае мястото на Люцифер и стои до трона на благодатта. И се обръща към нея по особен начин. Радвай се благодатна. На какво да се радва? На това, че е намерила Божието благоволение. Всъщност, беше дошло времето небето да започне по-активно и по-нагледно, по-реално изпълнението на спасителния план. А това включваше Творецът на Всемира, когато ние познаваме под името Исус Христос, да дойде в нашия свят, за да потърси и да спаси погиналото. Това трябваше да бъде едно славно събитие. Изключително. Нещо, което никоя друга планета не е преживявала по този начин. И тази радостна вест беше поверена точно на Гавриил. Трябваше да дойде време, когато на злото ще започне да се слага край. Ще бъде ограничавано. Ще се показва на земните жители как могат да воюват срещу злото и как да бъдат победители. Но песента, която ще чуем, ще ни помогне още по-осъзнателно да разберем защо събитието е славно и ние трябва да го отчитаме. И така, Божеството трябваше да дойде в нашия свят. Евангелист Йоан започва своето Евангелие точно с това събитие, само че го описва по по-различен начин. Йоан, 1 глава, 1 и 14 стих. В начало беше Словото. И Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Това научаваме от книгата Битие 1 и 2 глава. Но след това, 14 стих казва, и Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. Видяхме славата му, защото Словото стана плът. Когато за първи път Адам и Ева нарушиха правилата на общуването, Господ ги потърси, но все още не беше необходимо той да приема, говоря за Бога, да приема човешко естество, защото Адам и Ева още можеха да го посрещнат по този начин. Но след това вече нямаха такава възможност. И ако Господ не беше дошъл в човешко естество, нямаше как да ни търси, да ни покани и ние да се отзовем на тази покана, да се хванем за спасителната ръка. В 4 и 5 стих Йоан описа още каква щеше да бъде задачата на Исус Христос, освен, че трябва да отиде на кръста и че трябва да умре и да възкръсне. В него беше животът И животът беше светлина на човеците. В него беше животът. Но не като божествено дихание, а като бит, като начин на общуване, като начин на обгрижване на земни жители. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я обхвана. Този текст може да се разбира и по два начина. Единият начин е да не могат да я приемат, да не искат да я приемат, а може да бъде разбрана и да я обхвана така, че да изчезне. Макар, че се опитваха да го направят. Особено, когато той проявяваше своите дела на милост и любов, все имаше хора, които да го репликират. Понякога и да му правят забележки, а понякога и открито да го отричат. Животът му беше светлина. Кога ви харесва светлината? Когато е безоблачно? Или когато има буря? Когато е непрогледно? И когато там някъде се види светлинката. Чели сме, предполагам, всички такива разкази, особено зимно време, при виелици, при бури, или пък за кораби, които са във бурното море и видят някъде светлинка. Нашия живот, за съжаление, все още е живот на бури. И те стават все по-сериозни и по-сериозни и по-страшни. Няма новина, която да зарадва някого. От никъде. Всичко, което чуваме и виждаме, е само лошо. И е по-лошо от времето преди потопа. За предпотопните се казва, че всичко, което мислили, било постоянно само зло. Сега съвременният човек мисли зло, само че в съзнанието му това зло е добро. И го правят. Тези дни съобщиха, че са арестували няколко души, които отивали за Сирия да участват в там ислямска държава. Ако ги питаш тези хора, защо отивате, те ще казват, отиваме за добро. Само че за добро ли е? Избиването на малки дечица и какво ли не още? Живот в бури. И за тези бури ще слушаме в следващата песен. Разбира се, там ще бъде и светлината, за която говори евангелист Йоан. Да, има бури, но има и светлина. Само че откъде ще дойде тя? Понякога в живота на Исус Христос и в Неговите планове има неща, които не ни се струват логични. Мария, която е избрана да бъде майката на човекът Исус Христос, живее в възможно най-лошия град в тази област. Град Назарет. Откъде знаем? Самия Йоан го съобщава в своето Евангелие, 1 глава, 46 стих. Натанаил казва: от Назарет може ли да излезе нещо добро? И отговора беше: елай виж. Не се впусна в обяснения. Ела и виж. Скъпи брати и сестри и приятели, възможно е и на най-лошото място Господ да покаже своята светлина. Мария живее в град Назарет, но е потомка на цар Давид. По този въпрос говори отново доктор Лука, само че е в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 29 и 30 стих. Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че умря и беше погребан и гробът му е при нас до този ден. И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог му беше дал обещание с клетва да простави на престола му човек от плода на неговите чресла. На неговите чресла. Господ беше решил някога във времето Давид да даде потомството, а сина му ще строи храм. Но да се върнем сега на Мария. Защо точно тя е избрана да бъде благодатната? Най-напред ще почета един цитат от адветния коментар. Мария несъменно е била избрана, защото в определеното време нейният характер отразявал Божия идеал за майчинство по-добре, отколкото характера на коя и да е Давидова дъщеря. Тя е била една от малцината избрани, които чакали утехата на Израел. Именно тази надежда очистила нейния живот и помогнал да изпълни святото си задължение. В този цитат от коментара има няколко неща, които заслужават нашето внимание, за да разберем защо точно Мария и как може сега в нашето време Исус Христос да бъде представен на този свят чрез нас като отделни личности. Най-напред беше казано, че тя чакала утехата на Израел. По въпроса четем и в Евангелието на Матей, глава 16, 2 и 3 стих. А той им говори: когато се свечери, казвате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее. А сутрин, днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето, а знаменията на времето не можете. В този текст Исус Христос укорява хората, които се занимават с богословие, с неговото проповядване и обучение. И им казва, че те не можели да разпознават божествените белези. И по тази причина не приемали Исус Христос. Но Мария не била в числото на тези, които не разпознавали. Макар и да живее в Назарет, тя е чакала утехата на Израел и то много активно. Вероятно е познавала белезите, за които говорили старозаветните писатели. Наблюдавала е времето, в което живее и очаквала. Очаквала идването на Месия. Ние чакаме утехата на Израел. Но не за първи път, а за втори. Можем ли да влезем в групата на тези, които не разпознават времето? Когато човек не слуша в разговори, стига до убеждението, че разпознаваме времето. Но ако човека няма възможност да разговаря с нас, а не наблюдава отстрани, особено по-голямата част живеем в блокови жилища. И всеки ден се разминаваме с нашите съседи. Не винаги имаме възможност да говорим с тях на библейска тематика. Но могат ли тези хора да видят в нас, че чакаме великото събитие, утехата не на Израиля, утехата на целия свят? Мария била такава. Тя чакала утехата, защото разпознавала времето и правила нещо. Очистила живота си. По този въпрос ще пише и апостол Павел в посланието си към коринтияните. Второто послание, 7 глава, 1 стих. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост и страх Господен. Мария очистила живота си. Тя се възползвала от влиянието на Божия дух, защото чакала утехата на Израел. Само че Исус щеше да остане с тях като човек кратко време. Но като се има предвид, че ние ще живеем с Исус във вечността и ще бъдем сътрудници в управлението на Вселената, трябва ли да сме очистили живота си и разбира се, не само от плътски духовни нечистоти, но тук казва в святост. А думачката святост означава отделен от и за. Готов ли съм да участвам в управлението на Вселената? Апостол Павел казва, имате проблем, братя и сестри, на хората в това време. Вие не можете сами себе си да се съдите там за дребни работи, а очаквате да съдите ангели. Ако ние сега не можем да се справим с дребните такива неща, които възникват понякога, на как ще оправяме другите неща? И още нещо се казва, да се усъвършенстваме в страх от Бога. Помните ли как започва първата ангелска вест? Имаме ли проблем в това отношение? Да, имаме. Имаме. Ние имаме много сериозен проблем в това отношение. По време на проповедта или на някои изпълнения сме добре. Слушаме внимателно. Но когато идваме, когато се отиваме, по време на тази почивка, имаме ли страх Господен? Имаме ли страх Господен? Спомням си преди години, в един от градовете, като бях, ни дойде на гости една жена от предишна църква. Беше от ромски происход. И аз се заведах в махлата, където имаме една хубава голяма група от вярващи. Посрещнаха ни вътре в стаята и обградиха и започнаха разговор. А ние останахме отстрани като изпъдени. И аз в един момент не можах да се сдържа и казвам, е хубава работа. Видяхте един човек от вашите хора и нас Дали няма да се чувстват по този начин нашите гости, ангели, които са дошли тук заедно с нас и ние не обръщаме внимание на Святия Дух? Усъвършенствайте се. Мария го направила. И затова Господ е предпочел да бъде инструмент в Неговата ръка, да бъде светлина. И още нещо. Ангела казва за нея, че била благодатна. Какво ли означава това? Например, означава праведна, добра, милосърдна, великодушна, любвеобилна. С други думи, благодатен означава добър, милостив, търпелив, готов да помогне. Благодатен. Това била Мария и тези качества на характера дали възможност тя да роди и според нейните сили възможности да възпитава детето Исус. И така го възпитала, че когато бил в храма на 12 години, изумил учителите с въпросите, които задават. А не е ходил на богословско училище. Нямал такова образование. Но тя била благодатна. Още нещо, за което се говори за нея, е нейната особена скромност. Отново сме в Евангелието на Лука. Първа глава. 46 до 48 стих. Мария каза: величая душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой. Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето от сега ще ме облажават всичките родове. Защо ще я облажават? Защото родила Исус Христос или защото била смирена? Когато Исус Христос започна своята проповед, наречена планинската или проповедта на блаженствата, започна с първото блаженство. В старите преводи казва: блаженни нищите духом. А в по-нов израз означава: блаженни смирените духом. Такава била Мария, смирена. И по-нататък в живота и не се вижда, че по някакъв начин тя се е гордеела с това, което е. И така, защо точно Мария? Защото очаквала надеждата на Израел. Защото очистила живота си. Защото чрез Божия дух в нейния характер имало любвеобилност, милост, благост. Защото била смирена. Ако ние поддържаме това ниво, наистина Господ с удоволствие ще живее чрез нас. А възможно ли е в един Назарет да се изгражда такива качества и такъв характер? Чуйте какво ни казва псалмистът в Псалом 16, 8 стих. Кога е възможно такова състояние? 16, 8 стих. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. С други думи, когато Господ е с мен, никакви условия и обстоятелства не могат да ми повлияят отрицателно. Затова всяка сутрин ние трябва да се молим: Господи, присъствай в моя живот. Бъди отдясно ми, бъди в мен, за да може в тези трудни и тежки условия аз да бъда източник на светлина. Необходимо е, задължително е. Кой донесе радостната вест на овчарите във Ветлеемските полета? Моля? Ангели. Откъде дойдоха ангелите? От небето. Има ли по-радостна вест от онази? Има. И тази радостна вест е в Евангелието на Йоан 14 глава от 1 до 3 стих. И пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Защото където съм аз, да бъдете и вие. Сега обаче, тази радостна вест, кой трябва да я съобщи на земните жители? Ангели. Категорично. Хубавите вести се носят от ангели. Само че, откъде ще дойдат тези ангели? Ще дойдат ли от небето? Има и такива случаи, отделни, единични някъде случаи, когато ангел е дошъл. Но, основно, ангели ще бъдат земните жители. И не напразно Исус Христос в проповедта си казва се, вие дано бъдете виделина на света. Много ми се иска. Ще се съгласите ли? Има ли такъв текст във вашите библии? Вие сте виделина на света. Ама ако крушката е овита с прах и пайжени, или пък е изгоряла, ще свети ли? Не. Аз се спомням времето, когато имаше газените лампи. И всяка вечер, когато майка ми трябваше да запали лампата, първата задача беше да изчисти шишето. Мария това направила. Тя чакала, но очистила живота си. Сега ние сме ангелите, които представят Христос като светлина. И нека поздрава на ангел Гавриил да бъде и за нас. На мъжете да казва радвай се, благодатни, а на жените да казва радвай се, благодатна. Господ с вас. Амин.